Toukokuussa 2022 saatiin vihdoin se kuva. Se, mitä oli odotettu vuosia.
Aivan.
Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa me nähtiin kuva siitä supermassiivisesta mustasta aukosta, joka on oman kotigalaksimme, siis linnunradan aivan ytimessä.
Onhan se aika huikeeta.
Ja tänään me sukelletaan syvälle siihen, mitä nämä käsittämättömän oudot kohteet oikein ovat, miten kukaan edes keksi, että niitä voisi olla, ja miten ihmeessä onnistuttiin valokuvaamaan jotain, mikä on niin kuin määritelmän mukaan näkymätöntä.
Luvassa on matka ihan sieltä 1600-luvulta ja painovoima-ajatuksista, aina tähän päivään asti.
Juuri niin. Ja puhutaan siitä kohteesta nimeltä Sagittarius A, joka on 27 000 valovuoden päässä ja painaa saman verran kuin 4 miljoonaa meidän aurinkoamme.
Se on aika hurjaa. Ja mustat aukot on just sellainen asia, että ne tuntuu kuuluvan enemmän sifiin kuin todellisuuteen.
Aivan.
Mutta fakta on usein torua ihmeellisempää. Ja laitetaanpa tämä heti alkuun mittakaavaan. Nykyarvioiden mukaan havaittavassa maailmankaikkeudessa on noin 40 miljardia mustaa aukkoa.
Siis anteeksi, 40 mitä?
40 ja sen perässä 18 nollaa. Jos osoittaisit sormella ihan summamutikassa mihin tahansa kohtaan yö taivasta, sä osoittaisit todennäköisesti todella lähelle jotakin niistä. Ne on kaikkialla.
Okei, 40 kvintiljoonaa, se on luku, jota ei voi niinku mitenkään käsittää. Mutta palataan perusteisiin ihan hetkeksi. Mikä musta aukko tarkalleen ottaen on?
Joo.
Ihan ytimessään se on siis kohde, jonka painovoima on niin järjettömän voimakas, ettei mikään pääse siitä pakoon, ei edes valo.
Ja siksi se on musta.
Juuri niin. Mutta tämä idea ei syntynyt tyhjästä. Meidän pitää kelata aika kauas taaksepäin, aina Isaac Newtonin aikoihin saatta.
Juuri niin. Kaikki lähtee siitä perustavanlaatuisesta oivalluksesta, että massat vetävät toisiaan puoleensa. Ja tähän liittyy käsite nimeltä pakonopeus.
Okei.
Ajatus on tosi simppeli. Jos ammut kanunan kuulon, se palaa maahan. Jos ammut sen kovempaa, se lentää kauemmas. Ja jos ammut sen tarpeeksi kovaa.
Niin se ei palaakaan enää.
Just niin. Maan tapauksessa se on noin 11 kilometriä sekunnissa. Silloin se karkaa avaruuteen.
Ja tämä nopeushan riippuu siitä, kuinka massiivinen kohde on. Auringosta karkaaminen vaatisi paljon kovemman vauhdin.
Täsmälleen. Auringon pakonopeus on jo huimat 620 kilometriä sekunnissa.
Wow.
Ja jo 1700-luvulla eräs John Mitchell-niminen heppo teki tästä nerokkaan ajatusleikin. Hän vietti, että entä jos olisi olemassa tähti, joka on niin uskomattoman tiheä ja massiivinen, että sen pakon nopeus olisi suurempi kuin suurin mahdollinen nopeus.
Eli valon nopeus.
Juuri se. 300 000 kilometriä sekunnissa.
Ja silloin siitä ei pääsisi mikään pois. Ei edes valo. Siitä tulisi näkymätön, niin sanottu pimeä tähti.
Just niin. Se oli täysin vallankumouksellinen ajatus, mutta siihen aikaan se oli vain sellainen matemaattinen kuriositeetti. Kukaan ei oikeasti uskonut, että sellaisia voisi olla olemassa.
Siihen tarvittiin sitten jotain ihan muuta.
Siihen tarvittiin täysin uusi tapa ymmärtää painovoimaa.
Ja se vei meidät seuraavalle vuosisadalle. Albert Einsteinin pakeille. Hänen yleinen suhteellisuusteoriansa vuodelta 1915 käänsi niin kuin kaiken päälailleen.
Aivan.
Einsteinin mukaan painovoima ei olekaan mikään mystinen vetevä voima, vaan se on seurausta siitä, miten massa kaareuttaa tilaa ja aikaa ympärillään.
Se klassinen analogia on edelleen paras tapa hahmottaa tämä. Kuvittele, että avaruusaika on kuin pingotettu lakana.
Joo.
Jos laitat lakanalle tievien golfpallon, se tekee siihen pienen loivan kuopan.
Ja jos vierität toisen kuulan sen ohi, se kuoppa saa sen kaartamaan rataansa. Ja se näyttää siltä, kuin pallo vetäisi sitä puolensa, vaikka se oikeasti vaan seuraa sitä lakanan kaarevuutta.
Juuri näin. Ja aurinko olisi sitten kuin raskas petankkikuula. Se tekee jo paljon syvemmän kuopan, jonka pohjalla se istuu ja jonka reunoja planeetat kiertävät.
Ja musta aukko on tämän ajatuksen äärimmäinen lopputulos.
Aivan. Se on niin massiivinen ja niin tiivis, että se ei enää tee kuoppaa. Se puhkaisee avaruusaikaan pohjattoman kaivon.
Ja tämän kaivon reunalla on se kuuluisa tapahtumahorisontti.
Kyllä.
Se piste, josta ei ole enää paluuta.
Se on se raja. Kun ylität sen, kaikki mahdolliset tulevaisuuden polkusi osoittavat vain yhteen suuntaan, kohti keskustaa. Painovoima on niin voimakas, että edes valo ei voi enää kiivetä sieltä kuopasta pois.
Okei, hetkinen. Puhutaan siitä, mitä tapahtuu, jos sinne putoaa. Tämä on se kysymys, jota kaikki miettii. Onko se välitön loppu ja miltä se näyttäisi?
No tässä piileekin se suhteellisuusteorian outous. Kokemus riippuu täysin siitä, kuka katsoo.
Miten niin?
Jos sinä olisit se onneton, joka putoaa aukkoon, niin sinulle itsellesi aika kulusi aivan normaalisti. Tosin kokemus ei olisi miellyttävä. Mustan aukon painovoima on niin paljon voimakkaampi jaloissasi kuin päässäsi, että se venyttäisi sinut spagetiksi.
Aivan oikeastikko?
Sitä kutsutaan ihan oikeasti spagettifikaatioksi.
Eli kirjaimellisesti venyisin kuin purukumi. Kuulostaa epämiellyttävältä. Mutta entä jos minä seison turvallisen välimatkan päässä ja katson sinun putoavan sinne?
Minulle sinun aikasi näyttäisi hidastuman aivan dramaattisesti, mitä lähemmäs tapahtumahorisonttia pääset. Liikkeesi muuttuisi yhä hitaammaksi ja hitaammaksi.
Ja kuva punertuisi.
Kyllä, ja lopulta näyttäisi siltä, että olet jähmettynyt ikuiseksi ajoiksi tapahtumahorisontin pintaan. Sinä koet kuolemasi sekulleissa, mutta minulle sinä et koskaan saavuta horisonttia.
Miten molemmat voidat olla totta samaan aikaan?
Tervetuloa Einsteinin maailmaan. Aika on suhteellinen.
Huhhuh. Ja mitä siellä keskellä siinä pohjattoman kaivon pohjalla on?
Sitä emme tiedä. Fysiikan lakimme hajoavat siellä täysin. Sitä pistettä kutsutaan singulariteetiksi.
Äärettömän tiheä ja äärettömän pieni piste.
Juuri niin. Se on yksi fysiikan suurimmista mysteereistä.
Okei. Teoria on siis huima, mutta miten tällaisia hirviöitä voi edes syntyä?
Tämä ei ollut enää vain matematiikkaa, kun Robert Oppenheimer astui kuvaan 1930-luvulla.
Juuri niin. Oppenheimer ja hänen kollegansa laskevat, että kun todella massiivinen tähti, siis vähintään 10 kertaa auringoa massiivisempi tähti, kuolee, sen polttoaine loppuu.
Okei. Ja tällöin tähden ydin ei enää pysty vastustamaan oman painovoimansa musertavaa voimaa. Se romahtaa kasaan katastrofaalisella nopeudella. Ja jos se ydin on tarpeeksi massiivinen...
Mikään ei voi pysäyttää sitä.
Ei mikään tunnettu voima.
Eli se puristuu kasaan niin tiiviksi, että se kirjaimellisesti puhkaisee reijän avaruusaikaan ja siitä tulee musta aukko.
Täsmälleen. Teoria oli siis olemassa, mutta meni vuosikymmeniä ennen kuin saatiin ensimmäisiä todisteita.
Ja se läpimurto tuli 60-luvulla.
Juuri niin. Kun tähtitieteilijä Martin Smith tutki kohteita, joita kutsuttiin kvasaareiksi.
Kvasaarit. Se on sana, jonka moni on kuullut, mutta harva tietää, mitä ne ovat.
Ne ovat käytännössä nuoren maailmankaikkeuden majakoita. Ne olivat käsittämättömän kirkkaita ja kaukaisia valopisteitä.
Ja miten ne liittyvät mustiin aukkoihin?
Smith tajusi, että ainoa selitys niiden valtavalle energialle oli se, että ne olivat supermassiivisia mustia aukkoja galaksien keskustoissa, jotka syövät materiaalia niin raivokkaalla vauhdilla, että niiden ympärillä oleva kaasu kuumenee ja hehkuu kirkkaammin kuin koko niiden kotigalaksin kaikki tähdet yhteensä.
Aivan uskomatonta.
Se oli ensimmäinen todellinen vihje siitä, että galaksien keskellä lymmää jotain aivan valtavaa.
Ja tämä tuo meidät takaisin nykyhetkeen ja siihen, että myös meidän galaksimme keskellä on sellainen. Eli juuri nyt kun kuuntelet tätä, sinäkin kierrät mustaa aukkoa.
Aivan. Koko aurinkokuntamme kiertää Sagittarius A:ta noin 220 kilometriä sekunnin nopeudella.
Mutta ei syytä paniikkiin, eihän.
Ei todellakaan. Mustat aukot eivät ole mitään kosmisia imureita. Niiden painovoima on voimakas vain lähellä. Jos aurinko korvattaisiin samankokoisella mustalla aukolla, maapallo jatkaisi kiertoradallaan aivan kuten ennenkin.
Tulisipahan vain pimeää ja kylmää.
Juuri niin. Me olemme turvallisen etäisyyden päässä.
Hyvä tietää. Mutta nyt siihen $1,000,000 kysymykseen. Miten ihmeessä valokuvaat jotain, mikä on täysin musta ja josta valo ei pääse pakoon? Se tuntuu niin kuin fysiikan lakien vastaiselta.
Se onkin koko homman juju. Emme me kuvaa itse mustaa aukkoa, se on mahdotonta.
Vaan.
Me kuvaamme sen varjon tai siluetin. Kuten sanottu, musta aukko vetää puoleensa kaasua ja pölyä, joka muodostaa sen ympärille pyöteilevän kuoman kiekon.
Okei, ja se kiekko hehkuu.
Se kuumenee kitkan takia miljooniin asteisiin ja hehkuu todella kirkkaasti. Musta aukko on siis kuin musta reikä tämän hehkyvän rinkilän keskellä. Me kuvaamme sen rinkilän ja sen keskellä olevan pimeyden.
Ja tämän kuvan ottamiseen tarvittiin jotain aivan poikkeuksellista, Event Horizon Telescope.
Kyllä, Ahert-pelin. Ja se ei ole yksi kaukoputki, vaan 8 radioteleskoopin verkosto, jotka on ripoteltu ympäri maapalloa.
Chilestä Havaijille, Espanjasta Etelänavalle.
Juuri niin. Ja synkronoimalla ne atomikellojen avulla ne toimivat yhdessä ikään kuin yhtenä valtavana koko maapallon kokoisena virtuaalisena kaukoputkena.
Se tekninen haaste on käsittämätön. Kuulin sen vertauksen, että se oli kuin yrittäisi New Yorkista käsin ottaa valokuvan greipistä kuun pinnalla.
Se on todella hyvä vertaus. Ja dataa kertyi niin hirvittävä määrä, ettei sitä voitu lähettää netin kautta. Sadat kovalevyt piti fyysisesti lennättää supertietokoneelle.
Ja ne sitten vuosien aikana prosessoivat sitä dataa. Ensimmäiset havainnot tehtiin jo vuonna 2017.
Aivan.
Ja sitten huhtikuussa 2019 maailma pirätti hengitystään, mutta se ensimmäinen kuva ei ollutkaan meidän omasta mustasta aukostamme.
Ei, vaan paljon suuremmasta hirviöstä M87-galaksissa.
Se ikoninen kuva, epätarkka, oranssi, hehkuva donitsi, jonka keskellä oli täydellinen pimeys.
Juuri se. Mutta oman galaksimme Sagittarius A:n kuvaaminen oli vielä vaikeampaa.
Miksi niin?
Vaikka se on lähempänä, se on myös yli 1000 kertaa kevyempi kuin M87:n musta aukko. Ja se tarkoittaa, että kaasu sen ympärillä pyörii paljon nopeammin.
Okei.
Siinä missä M87:n ympärillä olevassa kiekossa muutokset tapahtuvat päivien aikana, Sagittarius A:n ympärillä kaikki muuttuu minuuteissa.
Toinen hyvä vertaus oli, että se on kuin yrittäisi ottaa pitkällä valotusajalla terävää kuvaa pallon ympäri juoksevasta kissanpennusta hämärässä.
Just niin. Kuva sumentuu todella helposti.
Ja se vaati siis paljon monimutkaisempia algoritmeja.
Kyllä. Ja lisää työtä datan siivoamiseksi. Mutta lopulta, 12. toukokuuta 2022, he onnistuivat. Kuva Sagittarius A:sta julkaistiin ja se näytti hämmästyttävän samalta. Oranssi hehkuva rengas ja musta keskus.
Eli nyt meillä on 2 kuvaa 2 eri mustasta aukosta. Mitä tämä historiallinen saavutus sitten lopulta kertoi meille, sen lisäksi, että ne ovat olemassa?
No, tärkein yksittäinen tulos on ehkä vähän yllättävä. Se vahvisti jälleen kerran, että Albert Einstein oli oikeassa.
Miten niin?
Tähtitieteilijät olivat jo vuosikymmeniä seuranneet Sagittarius A:nta kiertävien tähtien ratoja ja laskeneet niiden perusteella mustan aukon massan todella tarkasti.
Okei.
Ja Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ennustaa täsmälleen, minkä kokoinen tietyn massaisen mustan aukon varjon pitäisi olla.
Ja EHT:n ottama kuva vastasi ennustetta.
Täydellisesti. Ja tämä on se todella syvällinen juttu. Nykypäivän fysiikan kuumin tavoite on löytää säröjä Einsteinin teoriasta. Me tiedämme, että se ei voi olla koko totuus, koska se ei sovi yhteen kvanttimekaniikan kanssa.
Aivan.
Ja mustat aukot ovat äärimmäisin mahdollinen testialusta näille teorioille. Paikka, jossa painovoima on äärimmillään. Ja silti, jopa siellä, Einsteinin yli 100-vuotias teoria piti pintansa.
Täydellisesti.
Kyllä. Ja se tekee siitä mysteeristä, mitä siellä singulariteetissa tapahtuu, entistäkin polttavamman.
Olemme siis varmoja, että ne ovat siellä ja ne käyttäytyvät juuri niin kuin Einstein ennusti. Mutta tämä ei selvästikään ole tarinan loppu.
Ei todellakaan. Tämä on vasta alkua. Mitä singulariteetissa tapahtuu? Miten kvanttimekaniikka ja painovoima yhdistetään? Nyt kun meillä on teknologia, voimmeko kuvata lisää mustia aukkoja?
Voimmeko nähdä, miten ne syövät tähtiä reaaliajassa?
Juuri niin. Tutkimus on vasta pääsemässä vauhtiin.
Ja jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Tähän mennessä kaikki, mitä olemme nähneet, sopii täydellisesti yli 100 vuotta vanhoihin yhtälöihin. Mutta ehkä jonain päivänä, kun kaukoputkemme ovat vielä parempia ja katsomme vielä tarkemmin, näemme jotain, mikä ei sovi kuvaan.
Jotain odottamattomanta.
Juuri niin. Eikä se olisi epäonnistuminen, päinvastoin.
Se olisi alku jollekin täysin uudelle.
Se olisi merkki siitä, että meidän on jälleen kerran laajennettava ymmärrystämme maailmankaikkeudesta, ja juuri se on tieteen suola.